Πάμε να καλημερίσουμε τώρα τον αναπληρωτή καθηγητή στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τον κύριο Γρηγόρη Ζαρωτιάδη. Καλημέρα, κύριε Ζαρωτιάδη.
Καλή σας ημέρα. Μια δύσκολη γεμάτη ειδήσει ημέρα. Ευχαριστώ για την φιλοξενία.
Εμείς ευχαριστούμε. Απλά περιορίστηκε πάρα πολύ ο χρόνος της συνομιλίας μας. Έτσι, θα μπω κατευθείαν στο θέμα και θα σας ρωτήσω. Χθες είχαμε ένα Eurogroup. Ζητήθηκε από τους θεσμούς επικυρωποιημένη ανάλυση βιωσιμότητας του χρέους. Θα μας εξηγήσετε τι σημαίνει αυτό. Έγιναν έτσι κάποιες πιο ξεκάθαρες δηλώσεις για το θέμα του χρέους, αλλά έτσι όπως το παρακολουθήσατε, τι εκτιμάτε ότι θα έχουμε ως συμφωνία?
Καταρχήν, πριν πάμε στο χρέος, προκύπτει ένα σαφές πολιτικό μήνυμα προς την πλευρά της ελληνικής κυβέρνησης, αυστηρό, το οποίο λέει ότι θα πρέπει να τελειώνει η διαδικασία εκμετάλλευσης με μία δίγλωση προσέγγιση του όλου ζητήματος για την εσωτερική πολιτική σκηνή και μάλιστα με πολύ έντονο, ασυνήθιστα έντονο ύφος ή τέλος πάντων ασυνήθιστα δεδομένων των τελευταίων, των τελευταίων ετών, γιατί έχουμε ξαναδεί τέτοιου ύφους ανακοινώσεις από την πλευρά του Eurogroup, που δείχνει ότι εν ώψη της ολοκλήρωσης του τρίτου μνημονίου και βεβαίως όχι μόνο εν ώψη αυτού, αλλά και εν ώψη της υλοποίησης των συμφωνηθέντων για μετά το τρίτο μνημόνιο. Ναι. Δεν θα δεχθεί η πλευρά των δανειστών και των εταίρων μια παρέκκληση από αυτά τα οποία έχουν συμφωνηθεί.
Είναι ζήτημα αξιοπιστίας, είπε ο Μοσκοβίση.
Βεβαίως, βεβαίως, και είναι και, αν θέλετε, είναι και ένα σοβαρότατο μήνυμα προς την εσωτερική πολιτική σκηνή ότι, αν θέλετε να το πούμε, τέλος των μνημονίων ή οτιδήποτε άλλο, η πραγματικότητα όμως είναι ότι η χώρα παραμένει υπό αυστηρή επιτήρηση και επιτροπία στο πλαίσιο ενός πολύ συγκεκριμένου καθορισμένου πλαισίου για το τι πρέπει να γίνει μετά. Τόσο δημοσιονομικά, με τα προσυμφωνημένα για δεκαετίες πλεονάσματα, όσο όμως και από την συνέχιση αυτών που ονομάζουν μεταρρυθμίσεις εν γέννη, αλλά προφανώς εννοούν κάποιες πολύ συγκεκριμένες παρεμβάσεις, τη συνέχεια συγκεκριμένων παρεμβάσεων στην αναμόρφωση ή μεταμόρφωση της ελληνικής κοινωνίας και οικονομίας.
Η Handelsblatt τοποθετεί την ολοκλήρωση τέλος πάντων των ελέγχων το 2050, έχει κάνει τους υπολογισμούς της βάση,
μια χαρά.
Ναι, βάση του χρέους και του ρυθμού αποπληρωμής.
Ακριβώς. Εξ αυτού τώρα μπαίνουμε και στο ζήτημα που θέσατε αρχικώς, στο ζήτημα δηλαδή της ανάγκης επανεκτίμησης της βιωσιμότητας του χρέους. Να πω καταρχήν ότι η επανεκτίμηση της βιωσιμότητας του οποιοδήποτε χρέους, είτε πρόκειται για χρέος ενός νοικοκυριού, είτε για χρέος μιας εταιρείας, μιας παραγωγικής μονάδος, είτε για το χρέος ενός συνεταιρισμού ή μιας τράπεζας, είτε και για το χρέος ενός κράτους, η συνεχής επανεκτίμηση ή ανατακτά χρονικά διαστήματα της βιωσιμότητάς του, είναι αναπόφευκτη, γιατί πάντα αλλάζουν οι συνθήκες που προσδιορίζουν τη βιωσιμότητά του. Πόσο δε μάλλον όταν αυτό το χρέος είναι υπέρογκο σε σχέση με τον πλούτο που παράγει ο φορέας που το έχει στην πλάτη του, είτε νοικοκυριό, η επιχείρηση ή κράτος. Άρα λοιπόν δεν πρέπει να μας ξενίζει το γεγονός ότι ζητούν επανεκτίμηση. Βεβαίως η συγκεκριμένη όμως πολιτική αναφορά στο χθεσινό Eurogroup υποκρύπτει προβλήματα στο μέτωπο των δανειστών. Τα προβλήματα τα οποία τα γνωρίζουμε. Το πρόβλημα της διαφορετικής προσέγγισης ως προς το χρέος μεταξύ Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου
και
μεταξύ Ευρωπαίων εταίρων, βλέπε Γερμανίας. Ναι.
Τώρα, κύριε καθηγητά, τα έχουμε πει αυτά και άλλες φορές κατά τις συζητήσεις μας. Υπάρχει περίπτωση, γιατί όχι το υπενήσετε, το λέει καθαρά η Γερμανία, ότι να δούμε, το έλεγε ο Σόιμπλε όταν ήταν στο Υπουργείο, η ίδια τακτική ακολουθείτε και τώρα, ότι βρε παιδί μου πάτε καλά και με τα πλεονάσματά σας και αυτά...
Το 2050 θα το ξεπληρώσετε.
Ναι, θα το ξεπληρώσετε, οπότε τι στεναχωριέστε.
Θα είστε σε μια πορεία βιωσιμότητας.
Υπάρχει περίπτωση να μην έχουμε ουσιαστική ρύθμιση του χρέους?
Βεβαιότατα και υπάρχει. Άλλωστε, αν θέλετε τη γνώμη μου, για να είναι ουσιαστική η ρύθμιση του χρέους, θα πρέπει να είναι υπερβατική ακόμη και ως προς αυτό το οποίο βάζει μπροστά το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Τι εννοώ υπερβατική ακόμη και ως προς αυτό το σενάριο? Κατά την εκτίμησή μου, μια πραγματικά βιώσιμη για το παρόν λύση του ζητήματος του χρέους, θα εξηγήσω τι σημαίνει αυτό, θα έπρεπε να συμπεριλαμβάνει μια γενναία διαδικασία ρύθμισης ή μείωσης καλύτερα του ίδιου του κεφαλαίου.
Τα 100 δις που λέει το Δουνουτού.
Και ταυτόχρονα, ακριβώς, και ταυτόχρονα θα πρέπει να προσέξουμε αυτό το κούρεμα, αλλά το ουσιαστικό αυτή την φορά και πραγματικό κούρεμα, με τι κοστούμι θα μας το συμπληρώσουν. Δηλαδή, ποια θα είναι, γιατί πάντα σε μια διαδικασία ρύθμισης χρέους έρχεται και παντρεύεται μαζί μια λύση σειράς μεταρρυθμίσεων που αποδέχονται και τα δύο μέρη. Ποιο θα είναι αυτό? Εάν πρόκειται για την ενίσχυση της ίδιας πρακτικής που ακολουθήσαμε μέχρι τώρα, νομίζω ότι το ζήτημα της βιωσιμότητας, έτσι όπως εγώ τουλάχιστον αντιλαμβάνομαι, πάει περίπατο. Και ως προς τη βιωσιμότητα, γιατί λέω για το παρόν, δείτε, πολύ σωστά οι συνάδελφοι της συγκεκριμένης άποψης, γιατί υπάρχουν και στην Γερμανία πολλές απόψεις, όπως και παντού, οι οποίοι λένε και υποστηρίζουν ότι τέλος πάντων, εάν ακολουθείς αυτό το πρόγραμμα, το 2050 θα είναι βιώσιμο το χρέος, έχουν δίκιο. Ως προς τους αριθμούς έχουν δίκιο. Δεν ξέρω όμως το χρέος θα είναι βιώσιμο αν θα είμαστε,
αν θα είμαστε
ζωντανοί. Δηλαδή, γιατί πολύ, πολύ ορθά η ιστορική φυσιογνωμία του Κέινς έχει καταγράψει διάφορα αποθέματα. Ένα εξ αυτών είναι στην μακροπρόθεσμα θα λυθούν τα ζητήματα, αλλά δεν ξέρω ποιοι θα είναι ακόμα ζωντανοί μέχρι τότε.
Για να δούνε και τι είδους λύση.
Ακριβώς.
Λοιπόν, κύριε καθηγητά, κύριε Ζαρωτιά, δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο. Σας ευχαριστώ θερμά. Θα τα ξαναπούμε
καλά
σύντομα, γιατί είπαμε ότι έχουμε και στον Καναδά την συνάντηση 8-9 Ιουνίου, αλλά και 21 Ιουνίου την τελική συμφωνία. Να είστε καλά. Ευχαριστώ
σας
πολύ.
Ευχαριστώ και εγώ.
Γεια σας.